În Iosua, în capitolul 9, iată ce spune Biblia. Locuitorii din Gabon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetății Ai, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin, rupte și cârpite. Iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpită și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăită. S-au dus la Iosua în tabăra de la Gilgal și le-au zis lui și tuturor celor din Israel: noi venim dintr-o țară îndepărtată. Acum deci faceți legământ cu noi. Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora: poate că voi locuiți în mijlocul nostru. Cum să facem noi legământ cu voi? Ei au zis lui Iosua: noi suntem robii tăi. Și Iosua l-a zis: cine sunteți voi și de unde veniți? Ei au răspuns: robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată. Pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de el și de tot ce a făcut în Egipt. Și de ce a făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratul Hesbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care era la Aștarot. Și bătrânii noștri și toți locuitorii din țara noastră ne-au zis: luați cu voi merinde pentru călătorie, duceți-vă înaintea lor și spuneți-le: noi suntem robii voștri. Acum deci faceți legământ cu noi. Iată pâinea noastră. Era caldă când am luat-o ca merinde de acasă, în ziua când am plecat să venim la voi. Și acum s-a uscat și s-a mucegăit. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot și iată le s-au rupt. Hainele și încălțămintea noastră s-au învechit de lungimea prea mare a drumului. Bărbații lui Israel au luat din merindele lor. Ce foame să-ți fie să mănânci niște merinde mucegăite? Și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață și căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta. La 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor. Căci copiii lui Israel au plecat și a 3-a zi au ajuns la cetățile lor. Cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Bereot și Kiriat Iarim. Dar nu i-au bătut, pentru că fruntașii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel că îi vor lăsa cu viață. Și toată adunarea a cârtit împotriva căpeteniilor. Toate căpeteniile au zis întregii adunării: le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel și acum nu putem să ne atingem de ei. Iată ce le vom face. Îi vom lăsa cu viață ca să ne aducem peste noi mânia Domnului, din pricina jurământului pe care li l-am făcut. Să trăiască, le-au zis căpetenile. Dar au fost întrebuințați la tăiat lemne și l-a scos apă pentru toată adunarea, cum le spuseseră căpetenile. Iosua i-a chemat și le-a vorbit astfel: pentru ce ne-ați înșelat zicând: suntem foarte departe de voi, când voi locuiți în mijlocul nostru? Acum sunteți, țineți cont, sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu. Ei au răspuns lui Iosua și au zis: robii tăi au auzit de poruncile date de Domnul Dumnezeul tău, robului său Moise, ca să vă dea în mână toată țara și să nimicească dinaintea voastră pe toți locuitorii ei. Și venirea voastră a băgat mare frică în noi cu privire la viața noastră. Iată de ce am lucrat așa. Și acum iată-ne în mâinile tale, fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci. Iosua le-a făcut așa cum hotărâse. I-a izbăvit din mâna copiilor lui Israel, care nu i-au omorât, dar din ziua aceea i-a pus să taie lemne și să scoată apă pentru adunare și pentru altarul Domnului în locul pe care l-a alege Domnul, ceea ce fac până în ziua de astăzi. Tatăl Sfânt din ceruri, noi nu dorim, Doamne Dumnezeul nostru, o scăpare pământească, ci dorim o salvare cerească. Și de aceea te rog în această seară, ajută-ne, luminează-ne, învață-ne și binecuvântează-ne, Doamne, să înțelegem ce pierdem, Doamne, atunci când lucrăm în frică, ce pierdem atunci când lucrăm în viclenie, ce pierdem atunci când lucrăm, Doamne, să ne scăpăm pielea, dar nu sufletul. De aceea te rog în numele Domnului Iisus Hristos, fii cu noi, binecuvântează-ne, călăuzește-ne în tot adevărul și fă din seara aceasta o seară de luminare lăuntrică, astfel încât plecând din locul acesta, Doamne, să fim mai doritori de Tine și mai înțelepți, Doamne, în alegerile noastre. Toate ți le-am cerut în numele lui Iisus și îți mulțumim. Amin. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Preiubiților, unul dintre lucrurile care mă frământă în perioada aceasta este faptul de a dobândi în relația cu Dumnezeu putere, încredere și liniște. Vedeți, tot ce este în jurul nostru aduce tulburare și frământare. Și Domnul Dumnezeu este acela care ne cheamă la o viață în care să domnească pacea și liniștea. Unul dintre angajații unei firme de asigurări a fost extraordinar de invidiat și lăudat în același timp pentru faptul că a reușit să vândă o poliță de asigurare de 100.000 de dolari. Ăsta era doar comisionul lui. Polița era cu mult mai mare, de valoarea zecilor de milioane. Însă comisionul lui, la vânzarea aceasta, a fost de 100.000 de dolari. Atât de mult l-au invidiat și l-au vorbit, așa ceva nu se întâmplase în firmă, o vânzare atât de mare. Toți cei care erau acolo au zis, este angajatul nu al anului, este angajatul companiei din existență aici până în prezent, și comisionul acela de 100.000 de dolari a fost uluitor și unic în istoria companiei. După câteva luni de zile s-a întâmplat că omul acesta bolnav de cancer frăzăștie să moară. Și cam la un an de zile după ce a murit, s-a descoperit că de fapt compania care a cumpărat asigurarea a fost înșelată. Cei ce au cumpărat asigurarea n-au știut că ei cumpără o asigurare. Au crezut că ei investesc într-un fond care să le aducă mai mulți bani pe viitor. Au crezut că fac o investiție, când colo ei aveau doar o asigurare. Motiv pentru care au cerut bani înapoi. Banii au fost dați înapoi, pentru că firma de asigurări și-a dat seama că au fost înșelați. Și s-a întâmplat ca povestea aceasta, care cu un an mai înainte era glorioasă, să devină o poveste foarte tristă. Adică cel ce era lăudat, să devină cel ce acum era responsabil aproape pentru falimentul firmei acesteia și toți cei ce l-au vorbit de bine, să-l vorbească acum de rău, pentru că firma a trebuit să dea bani înapoi și banii aceia au destabilizat-o. Și aș vrea în această seară, în numele Domnului Iisus Hristos, să vă gândiți și să ne rugăm Domnului cu privire la un aspect. Eu nu o să pot parcurge materialul pe care l-am tot în întregime și nici n-am ambiția asta, că până la urmă dacă frigiderul e plin, nu e obligatoriu să-l mănânci în seara asta. Mai putem lăsa și pentru mâine și pentru poimine. Cert este însă că am o frământare pe care vreau să o împărtășesc cu voi. Cum o fi oare toată viața ta să cari apă la templu, să tai lemne la templu, să faci focul pentru jerfe, toată viața ta să faci o corvoadă la templu, toată viața ta să slujești templului și habar n-ai să cine este Dumnezeul templului? Cum o fi oare o viață întreagă să slujești în felul acesta o corvoadă la templu și habar n-ai să știi cine-i Dumnezeul templului? Oare cum ar fi, ferească Dumnezeu că mă ia frica, să fi stat o viață întreagă pe scaun venind la slujbe și la sfârșit Dumnezeu să spună, ai cunoscut scaunul din biserică, dar nu pe Dumnezeu, nu pe mine? Pentru că lucrul ăsta este un lucru ciudat și vreau să vă mai ofer o perspectivă în această seară. Preiubiților, aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că Dumnezeu nu ne cheamă la o viață de supraviețuire. O să vă spun că de-a lungul timpului am avut posibilitatea să mă uit la oamenii care sunt în casa lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni, adică vreau să vă spun că eu în ultima perioadă nu mi-aduc aminte să fi venit un om să spună, pastore, am o dorință fantastică să fiu un om mai credincios, Domnului, roagă-te pentru mine cu punerea mâinilor. Nu mi-aduc aminte să fi venit cineva să spună, pastore, vreau ca ochii mei să fie mai curați, mai sfinți, roagă-te pentru mine, pentru că îmi doresc să trăiesc o viață de plinătate cu Domnul Dumnezeu. Poate lași telefonul ăla, că nu-i nicio gravă. Lasă-l liniștit acolo, da? Ca să nu-ți faci păcat, de asta te-am rugat. Cum o fi oare, sau cum o fi oare să te duci la casa lui Dumnezeu și să rogi în slujitor spunând: pastore, am o foame după Dumnezeu incredibilă. În schimb, nu e zis să n-aud, am niște facturi. Nu e zis să n-aud, am niște sărăcie. Am sărăcie. Nu-i zis să n-aud, am niște probleme. Nu-i zis să n-aud, roagă-te lui Dumnezeu să-mi dea autorizația. Roagă-te lui Dumnezeu să-mi deschidă ușa. Roagă-te Dumnezeu să ies din încălceala asta pământească. Sunt aproape copleșit de multitudinea cererilor, care bineînțeles au de-a face cu mersul pe pământ. Dar trebuie să vă mărturisesc, fără supărare, fără să bat un apropo, fără să se simtă nimeni în acest moment sunat de clopoțel, dar dacă totuși pe undeva ceva sună acolo, lasă Dumnezeu să sune. Că poate sună Domnul. Deci, mereu și mereu aud despre aceste lucruri. Roagă-te, zice, pentru că am un serviciu dificil. Am și câte mesaje am în fiecare zi. Roagă-te că șefa mea de la locul de muncă e supărată pe mine și că îmi face lucruri rele. Dar eu nu am prea văzut în ultima perioadă cineva să spună: pastore, roagă-te, pentru că eu nu vreau să trăiesc o viață pe pământul acesta de om care să supraviețuiască doar, ci pentru că eu vreau ca în mine să se arate puterea lui Dumnezeu și să trăiesc o viață la sfârșitul căreia Dumnezeu să spună: vino, rob bun și credincios. Și asta înseamnă că mai degrabă am putea spune că până și în poporul Domnului, gabaoniții și-au lăsat urmași. Și mentalitatea aceasta de supraviețuitor l-a transformat pe Dumnezeul vieții în Dumnezeul traiului pe pământul acestuia. Adică aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să parcurgem trei lucruri simple în această seară, dacă Domnul ne dă har. 1. Miza gabaoniților, ca să înțelegem de ce au procedat cum au procedat. 2. Masca diavolului, să înțelegem cum a reușit să înșele pe Iosua și pe toți cei din popor. Și 3, într-un final glorios, aș vrea să înțelegem mesajul Domnului. Repet, miza gabaoniților, ca să știți ce au vrut ei. 2, masca diavolului, ca să cunoaștem cum au fost înșelați și de ce au fost înșelați cu atâta ușurință. Și 3, mesajul lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să încheiem întrebându-ne cum vede Dumnezeu lucrurile acestea. Amin? Sunteți bine? Sunteți în regulă? Rugați-vă ca Domnul să-mi dea luciditate, ungere și sistematizare. Prea iubiților, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți un lucru care este extrem de important. Copilul lui Dumnezeu caută binecuvântarea Domnului. Și cineva să spună amin. Treziți-vă, repet. Copilul lui Dumnezeu caută binecuvântarea Domnului. De câte ori n-am zis, fii binecuvântat. De câte ori n-am zis, Doamne, binecuvântează-mă. De câte ori n-am spus, Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste poporul Tău. Ei, este cutremurător faptul că Iosua, în momentul în care li se adresează gabaoniților, după ce s-a descoperit la 3 zile, că de fapt ei erau vecinii lor și nu erau locuitori unei țări îndepărtate, cum spuseseră, după ce s-a descoperit că au mințit, că au fost vicleni, Iosua rostește un cuvânt extraordinar de puternic. Și ascultați acest cuvânt. Zice Iosua 9:23, și vă rog să fiți atenți. Acum, zice el, Iosua 9:23, acum, zice el, sunteți blestemați. Poftim? Acum, zice el, sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu. Cu alte cuvinte, el se uită și spune: v-ați scăpat pielea, dar v-ați blestemat viitorul. V-ați scăpat pielea, dar v-ați nenorocit tot ce a însemnat în viața voastră un destin dat de Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegeți că împlinirea, sau dacă vreți, cuvântul acesta rostit de către Iosua, este unul mai vechi. În Geneza 9:25, la un moment dat, Ham, unii dintre fiii lui Noe, profitând de o slăbiciune a lui Noe, care probabil era într-un moment de amărăciune, a făcut un spectacol din rușinea tatălui său. Și în momentul acela, când Ham a fost văzut de tatăl lui, de Noe care s-a trezit, el rostește următoarele cuvinte în Geneza 9:25. Și a zis, asta îi zice Noe lui Ham, blestemat să fie Canaan, pentru că Ham este Canaan, să fie robul robilor, fraților lui, nu rob, robul robilor, sclavul sclavilor, disprețuitul disprețuiților, umilitul umiliților, veți căra lemne, veți duce apă și toată viața voastră veți vedea templu, dar nu și pe Dumnezeul templului, pentru că v-ați condamnat la o viață de blestem. Și acum ascultați-mă ce vă spun. Nu vi se pare că ar putea să fie ciudat ca toată viața copiii lui Dumnezeu să umble cu binecuvântarea în gură și să trăiască o viață de blestem, pentru că n-au înțeles și să facă deosebirea între scăpatul pielii și scăpatul sufletului? Eu repet, e o provocare foarte mare. Deci atâția oameni îmi spun, sunt credincios, și dacă intrăm în detalii și îl rog să descrie un pic ce înseamnă credincioșia. Mă rog, zice, mă rog pentru copiii mei, mă rog pentru pâinea mea, mă rog pentru salariul meu, mă rog pentru casa mea. Și toate acestea descriu un mod pământesc de a vedea credința, dar nu vorbesc despre ce este mai important. Că într-o zi, prieteni, vom sta față în față cu Dumnezeu. Că într-o zi ochii noștri îl vor vedea. Și tot ce a însemnat acumulare, tot ce a însemnat luptele de pe acest, au însemnat luptele de pe acest pământ, va dispărea și va rămâne doar ceea ce contează, și anume sufletul tău și sufletul meu. Și mă rog încă o dată și rostesc o binecuvântare în dreptul vostru și îl rog pe Dumnezeu așa, să vă facă Dumnezeu oameni care să trăiți un destin împlinit de Dumnezeu. Să nu fiți robii robilor și disprețuiți disprețuiților, că Dumnezeu spune, te-am făcut cap și nu coadă. Dumnezeu nu vrea să trăiești o viață în care să trăiești ca un om blestemat, ci Dumnezeu spune în această seară, te-am chemat să fii fiu și fiică a unei împărății care nu stă în mâncare și nici în băutură, cum cred unii, ci în neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, prea iubiților, să înțelegem un lucru. Țara făgăduinței nu este țara fără de necazuri. Nu este țara fără de încercări. Țara făgăduinței este țara în care promisiunile lui Dumnezeu sunt date, dar și luptele sunt pe măsură. Și noi va trebui să purtăm aceste lupte ca niște oameni conștienți și înțelepți. Haideți să vedem în această seară care este miza gabaoniților. Întâi am să vorbesc despre miza gabaoniților care sunt contemporani cu această narațiune, adică ce au vrut gabaoniții acestui text, și apoi să înțelegem care este de fapt miza diavolului care se folosește de gabaoniți și care vrea să sucească căile lui Dumnezeu și să ne transforme în altceva decât Dumnezeu ne-a menit să fim. Amin? Sunteți atenți? Sunteți bine? Dumnezeu să ne binecuvânteze. Miza gabaoniților este următoarea. Ei s-au temut de faptul că poporul lui Dumnezeu, Israelul, bătuse Erihonul, căzuseră zidurile Erihonului, doar ce căzuse cetatea Ai de foarte puțină vreme și urmau aceste 5 cetăți. Aș vrea să vă menționez un lucru. Dacă o să vă uitați în capitolul 10, cred că în versetul 1, atunci când cei 5 împărați se răscoală și fac o alianță împotriva lui Iosua, Gabaonul era socotită ca una dintre cele mai mari cetăți, spun istoricii, mai mare decât Ai, și care avea oameni viteji. Și aș vrea să subliniez acest lucru. Cetatea Gabaon, scrie în capitolul 10, versetul 1, cred, era o cetate întărită, era o cetate mare, cu oameni viteji. Dar ei, oamenii aceștia viteși și cetatea aceasta mare, a cedat nu pentru că Iosua era un mare iscusit în arme, nu pentru că Israelul era foarte priceput în arme, ci pentru că frica lui Dumnezeu era aceea care coborâsere peste toată țara și Dumnezeu băgase groaza în ei. Pentru că aș vrea să înțelegeți un lucru, prea iubiții Domnului, mare este Dumnezeul nostru, care poartă războaiele noastre, care are metodele Lui, care are eficiența Lui și care lucrează într-un mod extraordinar. Înainte să ajungă în Gabaon, Gabaonul era terminat. Și oamenii aceștia viteși, care locuiau într-o cetate care era întărită și mare și puternică, s-au dus să se umilească. Vitejii aceștia, oameni viteji, așa spune în Iosua capitolul 10, poate totuși găsești versetul, 10:2. În Iosua 10:2 spune că oamenii, bărbați, și nu spune că unul, spune toți erau viteji. Deci cum ajung niște oameni viteji, toți erau viteji, să se umilească în halul ăsta, să se îmbrace în niște haine de cerșători, să se ducă cu ei niște merinde mucegăite? Răspunsul este următorul. Dumnezeu nu lucrează în puterea armelor pământești, Dumnezeu lucrează în puterea Duhului Sfânt. Și a trimis groaza. Și groaza coborâsere peste toți locuitorii Canaanului. Și cineva să spună amin, mulțumim, Doamne. Acum, gabaoniții au avut un singur gând. Gabaoniții n-au fost nicio secundă interesați de Dumnezeul lui Israel. Au fost interesați de pielea lor. Și vreau să vă mărturisesc că mulți oameni care umplu bisericile fac confuzie când spun suntem credincioși, pentru că singurul Dumnezeu la care se închină e pielea lor. Pentru că au făcut din scăparea pielii lor prioritatea numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4. Au în Dumnezeu doar acel mijloc prin care să scape de tot ce înseamnă în viața lor risc, poate pierderi sau alte situații asemănătoare gabaoniților. Gabaoniții aveau posibilitatea, sigur că din punct de vedere biblic, din punct de vedere al modului în care Dumnezeu vorbise mai întâi cu Moise și apoi cu Iosua, le-a zis așa: să nu scape niciun cananit, să nu faceți niciun legământ cu ei. Adică, într-un fel, ai zice inițial, au dreptate, că le-a zis să nu faceți legământ cu ei, să nu-i lăsați să locuiască cu voi, să nu cumva, zice, să-i lăsați să devină locuitori. Dumneavoastră știți că războiul de astăzi care există este un război al neizgonirii cananiților. Toate triburile, toate cele 12 seminții ale lui Israel, luați-le pe rând, veți găsi cel puțin un verset care spune și n-au izgonit pe ebusiți, pe fereziți, pe gilg, n-au izgonit. Și pentru că n-au izgonit, au rămas acolo. Și ce au făcut ăștia în timp? Au prins rădăcini, au făcut pui și ce au făcut? Au devenit dușmanii care îți mănâncă viața. Acum ascultați ce vreau să vă spun. Însă gabaoniții aveau posibilitatea următoare: să se întoarcă la Dumnezeul lui Israel, pentru că și Rahav era tot de sorginte cananită. Numai că Rahav n-a zis vreau să-mi scap pielea, a zis sunt gata să-mi pun pielea în joc. Numai ca poporul acesta și Dumnezeul acesta să poată să-și ducă planul la îndeplinire. Rahav a venit la Dumnezeul poporului lui Israel, n-a venit cu viclenie la poporul lui Dumnezeu ca să capete un mod viclean de a-și căpa pielea. Rahav a zis, sunt gata să îmi dau viața, pentru că au intrat în casă, unde i-a ascuns pe cele două scoade? Și femeia aceasta și-a pus casa în pericol. Dumnezeu s-a uitat și a zis, pentru că nu ți-ai iubit viața în felul în care și eu iubesc oamenii, pentru că m-ai iubit pe mine și mi-ai cinstit planurile, din tine voi face ceva ce n-a mai auzit nimeni. Din tine voi face pe aceea din care, din a cărei genealogie va veni Fiul meu Iisus Hristos. Și este un lucru extraordinar, pentru că ori pielea, ori sufletul. Ei puteau să vină să spună, vrem să încheiem legământ cu Dumnezeul vostru, vrem să ne primiți ca străin, pentru că Biblia spune că dacă străinul vine, spune cuvântul Dumnezeu, să-l primești. Venim ca străini și vrem să locuim împreună cu voi și vrem să facem un legământ cu Dumnezeul vostru. Și în cazul acesta Iosua nu i-ar fi tratat blestemându-i. De fapt, nu i-a blestemat, ci au intrat sub blestemul rostit prin Ham. Numai nu știau care e. Sunteți atenți? Mai avem puțin spațiu? E, acum vreau să vă spun următorul lucru. Asta au vrut gabaoniții, să-și cape pielea. Acum vreau să vă spun, frate, nu ești puțin exagerat când spui că noi putem fi precum gabaoniții? Hai, frate, că totuși exagerezi. Atunci vă pun o întrebare. La ce se referea Ioan când a văzut mulțimea venind să se boteze și a strigat cu voce tare? Pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Ei nu veniseră de dragul lui Dumnezeu, nu veniseră că înțeleseseră nevoia de a avea sufletul salvat. Veniseră pentru că le era frică, tremurau de frică, de mânia viitoare, spaima domnea în inima lor și spun în această seară în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Dumnezeul Bibliei, prin Duhul Său cel Sfânt, să te ajută să înțelegi că nu ești în biserică ca să scapi pielea, ci ca să scapi sufletul. Că nu trebuie să trăiești sub frica lucrului că n-ai avea ce mânca. Că nu trebuie să trăiești sub frica faptului că oamenii îți vor lua capul, ci trebuie să trăiești spunând, Doamne, nu pot fără de Tine. Mi-e drag să fiu al Tău și Tu să fii al meu. Și frica Ta să fie începutul înțelepciunii, pentru că e frica de Domnul și nu de oameni. Și cineva să spună amin. Și cineva să îmi facă sens să mă mai potolesc. Mă aprind prea tare și câteodată mie greu să mă ascult pe internet. De fapt, nici nu mă ascult, vă dau, dar mă mai pun ăștia pe la Reels, pe acolo, pe la... ăștia fiind ai noștri. Acum, ce vrea Satana folosind strategia gabauniților? Eu am să fiu foarte deschis cu dumneavoastră că nu bat prea mult, nu mă duc pe căi așa, nu luăm pe departe, direct. Ai mințit vreodată? Ai viclenit vreodată? Spunând ceea ce de fapt nu credeai. Câteodată când ai fost strânsă cu ușa chiar în business-ul tău, ai scăldat-o? Hai să fim cinstiți. Da sau nu? Și când zic scăldat-o, nu zic de botez. Ai scăldat-o? Nu. Că o fi, că o pățică, stai că nu știu ce, că mai căutăm niște pe aici, acte, nu știu ce. Nu toată lumea e așa, dar de frică uneori ai scăldat-o? Ei, vreau să vă spun un lucru. Strategia aceasta a diavolului vis-a-vis de gabaoniți sau prin gabaoniți este următoarea. El vrea să îți aducă ție în minte următoarea idee. Mă, dacă nu fac lucrul ăsta, va fi vai și amar de pielea mea. Și are dreptate, de pielea ta. Dar nu te gândești că va fi vai și amar de sufletul tău, că atunci când facem prostile ne gândim la piele, nu la suflet. Că dacă ne-am gândit la suflet, nu ne-am repăsat așa de mult de piele. Că de-aia zice Iov, este dreptul Iov, că s-a scărpinat pe pielea până a dat sângele, dar sufletul lui a rămas lipit de Dumnezeu. Ei, vreau să vă spun, dragii mei, că gabaoniții au o strategie și anume ce vrea diavolul. Diavolul vrea ca sub imperiul fricii pe care o ai pentru o situație pământească să umbli cu viclenii, să umbli cu o caua mică, pentru că el ce știe? El știe că în momentul în care tu ai folosit o viclenie și ai spus un neadevăr, în momentul acela ai scăpat pentru moment de necaz, că ar fi nedrept sau n-ar fi o expertiză corectă să spunem că uneori minciuna, cu minciuna nu reușești să o scoți la liman. O scoți la liman pe termen scurt, dar pe termen lung factura e grozavă. Adică gabaoniții au următoarea strategie. Dacă noi reușim să-i păcălim pe ăștia, dacă noi reușim să-i viclenim pe ăștia, dacă reușim prin minciuna asta să-i înșelăm, noi o să întoarcem pe Dumnezeul lor împotriva lor și Dumnezeul lor care era lângă ei va fi Dumnezeu care va fi obligat să tacă și pentru că pocăitul acceptă minciuna și viclenia, îi voi lega mâinile lui Dumnezeu care ar mintea răsări ca un leu să-l apere. Dar nu mai poate! Că orice minciună, orice viclenie, orice păcat, orice lucru pe care îl faci ca să scapi pielea sau ca să fie mai bine pielea, să fie mai bine pielea tale, să pui o haină mai scumpă pe pielea ta, îi leagă mâinile lui Dumnezeu. Pentru că veți vedea că în istoria aceasta singurul care a tăcut e Dumnezeu, o vorbă n-a scos. Și gabaoniții știu un lucru și asta e strategia diavolului. Vine cu o frică, vine cu o spaimă. Mă, zice, e adevărat că nu știu ce și nu știu cum. Și tu în loc să spui, Doamne, iartă-mă că am greșit, Doamne, iartă-mă că am făcut păcatul, e adevărat, mă, omule, iartă-mă și recunosc că n-am avut, nu știu ce a fost cu mine, te rog să mă ierți și tu, să mă ierte și Dumnezeu și fie ce o fi, spun lucrul acesta, tu mântul acela ca să scai pielea, o, nu zice, eu nu știu de unde știi tu lucrurile astea, eu nu știu cine ți-a spus ție lucrurile astea, dar nu sunt adevărate. Și în momentul acela diavolul jubilează pentru că i-a legat mâinile lui Dumnezeu și nu mai poate lucra în viața ta. Asta este miza gabaoniților. Miza gabaoniților este sub imperiul fricii să te facă să apelezi la lucruri pământești, la lucruri diavolești și mai apoi să lege mâinile lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu din cer care avea un plan este împiedicat să mai facă ceea ce dorea și este împiedicat să lucreze pentru tine cum și-a dorit și tu trebuie să rămâi pentru toată viața ta cu gabaoniți în curte. Acum vreau să mai spun un lucru, Domnul să ne ajute și să ne dea putere. Ajută-ne, Doamne. Știți dumneavoastră unde s-a întâmplat situația aceasta cu gabaoniții? Unde au venit gabaoniții? Ziceți voi tare că am citit, dar n-ați fost atenți. Unde? Localitatea unde au venit. Gilgal. Spune Biblia explicit, în capitolul 9 care v-am citit, că gabaoniții au venit să stea de vorbă cu Iosua, cu căpetenile și poporul la Gilgal. Dumneavoastră știți ce se întâmplase la Gilgal? Înainte ca poporul lui Dumnezeu să plece spre țara Canaanului și în special spre Erihon, după ce au trecut Iordanul, Domnul a spus, stați pe loc. Dar de ce să stăm pe loc? Pentru că trebuie să fac neapărat o lucrare, zice. Și toți s-au gândit, să vezi acum Domnul trimite îngeri, ne dă platoșe, ne dă armură, ne dă săbi, ne dă tunuri, ne dă... În sfârșit, ați înțeles ideea. La care Dumnezeu a spus, luați niște pietre ascuțite și toată generația asta care n-a cunoscut pe Domnul, care este născută în pocăință, dar n-a cunoscut pe Dumnezeu, să se taie împrejur. La care tu stai și te gândești, da, asta e strategie, hal de strategie, noi trebuie să luptăm cu ăștia din Canaan, din Ierihon și tu ne slăbești pentru că un om tăiat împrejur, un bărbat tăiat împrejur, un tânăr tăiat împrejur, zace câteva zile bune. Dar Dumnezeu a spus în felul următor, tu tai în carne și o tai în inima dușmanului. Tu faci ceea ce spun eu și viitorul tău va fi cum zic eu. Și atunci la Gilgal ei toți s-au tăiat împrejur, au făcut circumciderea și au făcut legământ cu Dumnezeu. Aleluia! Au făcut legământ cu Dumnezeu și Dumnezeu, acolo la Gilgal, a mai făcut un lucru. Zice, după ce acum, zice, v-ați tăiat împrejur, hai să facem o sărbătoare și au prăsnuit Paștele, pentru că nu-l mai sărbătorise de ceva timp, de multă vreme, și au zis, haideți să sărbătorim Paștele. Și acum, gabaoniții când vin? Sunteți atenți? Vin la Gilgal. Dar ce se întâmplase doar cu un capitol mai devreme? Domnul Dumnezeu i-a dus și a zis așa, zice, voi, zice, aveam, deci era evenimentul ăsta de la Gilgal cu tăierea împrejur și doar puțin mai înainte de Iordan fuseseră între doi munți. Fusese între muntele Ebal și muntele Garizim, muntele binecuvântării și muntele blestemului. Și au stat între cei doi munți și au zis așa, alegem să fim ascultători de Domnul. Amin! Alegem să-L iubim pe Dumnezeu. Amin! Și au plecat cu o bucurie, tăiați împrejur, cu sărbătoarea în suflet, cu promisiunea, cu legământul încheiat. Dumneata, ai avut un moment în viață când ai spus, mă pun cu toată inima să-L caut pe Domnul. Cu post, cu rugăciune, cu mărturisire. Vreau să trăiesc cu Dumnezeu și vreau să fiu cu adevărat un copil al legământului. Ai avut vreo hotărâre din asta în viață? Ei, acum au venit gabaoniții și în momentul în care inima ta este plină de bucurie că te-ai dăruit lui Dumnezeu, vin gabaoniții, te înșeală, te viclenesc. De ce? Pentru ca să poată după aceea Satana să vină să spună, vai și amar de tine cu promisiunile tale, doi bani nu valorezi. Că așa ești tu, dai din gură, dar cu fapta nu-L iubești pe Domnul. Și în momentul în care ai avut biruință la Gilgal, gabaoniții vor să vină tot acolo unde ai avut biruință, ca să te facă să desnădăjduiești în tot ce ai promis lui Dumnezeu. Și să te descurajeze și să spui, Doamne, numai ieri stăteam și spuneam că te iubesc cu toată inima, numai ieri prăsnuiam împreună cu tine, numai ieri, zice, am făcut un legământ și astăzi, zice, sunt praf, astăzi sunt un om înșelat, astăzi sunt un om care n-am întrebat pe Domnul, un om care am uitat să mă rog și să-L întreb pe Domnul și lucrurile acestea te acuză. Și aș vrea în această seară, dacă cineva este aici și cineva și-a propus o viață pe care să o trăiască pentru Dumnezeu cu toată inima și Satan a reușit să-i dea o lovitură, să-l mintă, să-l înșeală, să-l tăvălească și să-l ducă într-o zonă a păcatului, iată ce spune numele Domnului Iisus Hristos. Ridică-te, mergi înainte, curățește-te, spală-te, cere sângele lui Hristos și nu crede minciuna diavolului care vrea să facă din Gilgal nu un loc al sărbătorii, ci ale mormântării nădejdii din Hristos, ci o ridic în această seară glasul și spun, dacă am început, chiar dacă am mai căzut, mă ridic și merg cu Domnul înainte. Ajută-ne, Doamne, binecuvântează-ne, dă-ne putere, întărește-ne, sprijinește-ne. Mai are o strategie, gabaoniții. Facem așa, în seara asta mă opresc cu miza și mergem la viitoare cu masca și apoi cu mesajul, că nu vreau să vă necăjesc. Plus că dacă Domnul ne-o da viață, oricum, suficient material ai ca să te pocăiești.
Ai material să te pocăiești în această seară suficient. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun în strategia gabaoniților, dacă mă poți ajuta, Bogdan, dacă ești pe aici, Dumnezeu să te binecuvânteze. Al treilea lucru în strategia diavolului care folosește această metoda gabaoniților este următoarea. Bărbații din Israel, bărbații, deci nota bene, bărbații, au zis, bă, dar de unde știm noi că sunteți voi? De unde ziceți voi că sunteți? Ce poate că sunteți de aici, din mijlocul nostru? Deci bărbații, ăștia nu erau șefi, bărbații. Cineva de acolo cu bun simț. Mă, dar de unde știm noi că sunteți, cine ziceți voi? Poate că sunteți de aici, din mijlocul nostru. Dar Biblia spune că nu poporul a ales să creadă ce spuneau gabaoniții, ci căpeteniile au ales să creadă ce spun gabaoniții. Ba mai mult de atât, Iosua a ales să creadă ce spuneau gabaoniții. Și lucrul acesta îl folosește și el, uite ce se întâmplă. Zice, haideți să ne uităm în Iosua 9 cu 7. Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora. Poate că voi locuiți în mijlocul nostru. Cum să facem noi legământ cu voi? Dar uitați ce spune versetul 18. Nu i-au bătut pentru că fruntașii adunării juraseră pe Domnul Dumnezeului Israel că îi vor lăsa cu viață. Lasă versetul aici. Deci, omul simplu din popor a zis și el o vorbă. Mă zice, nu prea, că e cam cu sută coața albă, zice. De unde știm noi că sunteți ce spuneți voi? Deci, nu omul simplu din popor a fost, până la urmă, mințit sau înșelat. Că oamenii ăștia, bărbații lui Israel, au avut cumva un fel de echilibru și s-au gândit, mă, nu-i chiar bine. Dar fruntașii adunării și mai apoi Iosua s-au lăsat mințiți. Și o să vedem noi mai apoi, data viitoare, cum și-a pus diavolul mască de a reuși să-l biruie pe Iosua și pe fruntași. Dar uitați partea finală a versetului, ca să înțelegeți de ce diavolul vrea să folosească strategia asta înșelăciunii. Toată adunarea a aplaudat pe Iosua. Toată adunarea i-a mulțumit Domnului pentru Iosua. Toată adunarea a zis, noi n-avem așa căpetenii de bune, cele mai bune din toată istoria Israelului. Nu! Toată adunarea a cârtit. Și ce a reușit gabaonitul? Nu numai că a reușit să-i lege mâinile Dumnezeului tău, care tace și o să vedeți că o să vorbească foarte târziu Dumnezeu despre episodul ăsta. În partea finală a mesajului voi vedea că Dumnezeu vorbește foarte târziu despre episodul ăsta. Acum Dumnezeu tace. De ce tace? Pentru că Dumnezeu spune așa, dacă mi-ai legat mâinile, zici, ce aș putea face? Tu mi le-ai legat. Nimeni nu poate să mi le lege afară de tine. Gabaoniții aceștia știau că dacă ți-l întoarce pe Dumnezeu împotriva ta, ești praf. Dar mai știau un lucru, că dacă căpetenia și fruntașii reușesc să fie înșelați, se distruge unitatea unei întregi adunări. Ce trist ca un popor, sau dacă vreți un bărbat sau bărbați simpli din popor, să gândească mai clar și mai limpede decât o căpetenie. Știți care ar fost probabil în mintea lor? Haideți, vreți să mă tălmăcesc un pic un lucru? Toată adunarea, 10%, 15%, 20%, 30%, 90%, nu! Toată a cârtit. Dar ce-o fi spus? Hai să ne închipuim puțin. Hai că suntem experți în a cârti. Ce lider este, mă? Ce călăuzire are asta? Eu i-am zis, dar n-a vrut să ascult. Auzi, nu o fi având dreptate Datan, Coreș, Abiram și On? Mă,
Tu îți dai seama cum o să arate ziua de mâine cu ăștia la conducere? Gabaonitul reprezintă o viclenie folosită de diavol să ți-l lege pe Dumnezeu de mâini. Și lucrul ăsta este foarte, foarte grav. Doi, să-ți mănânce toată nădejdea unei schimbări pe care ți-o dorești. Ieri jubilam la Gilgal. Azi a devenit locul rușinii, unde m-a pălmuit satana într-un hal fără de hal. Și trei, dezbin întreaga adunare. Nu e așa un episod nevinovat. Vreți să vă spun un lucru? Dacă eu greșesc, vă rog să mă corectați. Dar undeva prin colțul minții, da, prin colțului minții, ți-or fost dragi gabaoniții ăștia. Băi, eu dus mintea. Și n-ai înțeles că în spate e o strategie a celui rău? Pentru că asta facem noi, lăsăm șoricei să circule prin casă și găurită toată. Undeva chiar mi-au fost simpatici. Eu când nu prea citeam cum citesc astăzi, adică citeam mai degrabă să mă informez. Astăzi citesc ca să mă schimb. Fiecare cuvânt pe care îl citesc este un cuvânt care vine ca un ciocan și zic mereu Domnului, schimbă și schimbă, schimbă. Chiar ne-au fost simpatici gabaoniții ăștia. Bă, uite ce isteți sunt. Și a spus, pot să fiu deschis cu voi? Pot să fiu deschis cu voi? Am o rugăciune pe care vreau să o fac înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ocupă-te de toți șmecherii care ne-au umplut bisericile. De toți șmecherașii ăștia care au făcut din Dumnezeu un fel de scăpat al pielii. Și ajută-ne să înțelegem cât de grav este să umblăm cu șmecherii, cu viclenii. Și ascultați-mă ce vă spun. Simt eu așa în inima mea, dar Domnul să mă ierte că poate simt prost, că în ultima perioadă din ce în ce mai puțină sinceritate există când vorbim unii cu alții. Până și când spui o vorbă bună și îi spui cuiva un Domnul să te binecuvânteze, până și aia nu-i chiar 100% cum ar trebui. Și Dumnezeu spune în această seară un lucru și uite ce spune Dumnezeu. Și aș vrea din toată inima, Salomea, haideți împreună cu Paul, aș vrea în această seară să faci un lucru, să-i spui Dumnezeu așa. Doamne, ajută-mă să mă las de orice viclenie, de orice neadevăr și dacă viața uneori m-a luat pe nepregătite și m-a trântit și cel rău a avut o victorie sau două sau trei sau nouă, să mă pot ridica în această seară și să spun acolo am greșit, iartă-mă, Tată. N-am să umblu vopsind lucrurile, ci vreau din toată inima să mă întorc spre Dumnezeu. Și aș vrea din toată inima să facem o rugăciune și pentru cei ce vă slujesc. Pentru că aș vrea să vă spun, dragii mei, că dacă dumneata e o scuză când ai o judecată mai puțin grozavă, noi n-avem scuză. N-avem scuză. Nu poate să stea un om slab de minte să conducă poporul. O să vedeți unde a reușit gabaonitul să înfunde vigilența lui Iosua, că o să se întâmplă viitoare și să vedeți masca diavolului și o pune și reușește să păgălească liderii cu niște lucruri care sunt incredibil de simple în aparență, dar care din nefericire. Și vreau în această seară să te ridici în numele Domnului Iisus. Uite, haide, da, să te ridici în numele Lui Iisus. Și aș vrea să avem pe buze o rugăciune. Rugăciunea este așa. Prin mărturisirea mea, Doamne, vreau să las mâinile Tale străpunse să binecuvânteze viața mea. Am să mărturisesc ceea ce n-am mărturisit ca să desleg viitorul meu și să pot să fiu un om binecuvântat. Doi, în seara asta mă ridic și spun, Gilgalul nu e al tău, gabaonitule. Gilgalul este al lui Dumnezeu. Și n-am să-ți dau nici botezul, n-am să-ți dau nici ziua legământului, n-am să-ți dau nici ziua sărbătorii mele, n-am să-ți dau nici ziua în care Dumnezeu m-a turnat Duhul Sfânt peste mine, n-am să-ți dau nimic din sărbătorile și din bucurile Domnului, ci Gilgalul voi lupta pentru el să fie locul în care întâlnirea mea cu Dumnezeu să fie un ceas și o zi a istoriei mele. Și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, preiubiților, voi care sunteți aici și noi care suntem aici. Numai zilele acestea vorbeam cu un frate și îi spuneam, e martur că el este în adunare și e slujitor. I-am spus, n-ar fi lucru mai grozav pe lumea asta decât să se uite poporul cu milă la noi, să spună, slab sunteți mă de minte. Nu, nu, n-avem voie să fim slabi de minte. Trebuie să avem o minte ascuțită, înțeleaptă și decizie să le luăm cu Domnul. Și să nu facem greșeli, nici noi, pentru ca nici voi să n-aveți motive să cârtiți. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează. Eu mă rog și îi spun, Domnule, ajută-mă să fiu un om care să n-aduc, Doamne, Dumnezeul meu, pricină de dezbinare. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți care slujim în privința aceasta. Unde ești în această seară? Ai nevoie prin mărturisire ca mâinile Domnului să fie slobode? Ai nevoie în această seară să lupți pentru Gilgalul pocăinții tale, al bucuriei tale? Ai nevoie în această seară pentru o doză puternică de înțelepciune? Că poate tu nu conduci o adunare, dar îți conduci casa, ești mama copiilor tăi, tu ești un tată, tu ești un om la locul de muncă, toți avem o răspundere în viață. Ceva și tu ai de dus. Stăm înaintea Domnului, lăsăm cântecul acesta să ne frământe bine inima, dar și în timpul lui și după el ne rugăm Domnului și spunem, Doamne, nu ne lăsa. Am înțeles viclenia, strategia celui rău și ajută-ne, Doamne, Dumnezeul meu, să-ți lăsăm mână liberă să lucrezi, să luptăm pentru sărbătoarea sufletului nostru, să luptăm pentru Gilgalul unde ne-am întâlnit cu tine și unde am plâns la picioarele tale. Și să ne dai harul să fim înțelepți, Doamne, să ne ajungem de rușinea lumii acesteia, Doamne, și să se aducă dezbinare în popor, pentru că n-avem judecată și ne lipsește mintea. În numele lui Iisus. Lucrează, Doamne. Te rog în numele lui Iisus Hristos, roagă-te, Domnule, și spune, vorba mea să fie vorbă, daul meu să fie da, nuul meu să fie nu. Ajută-mă să fiu un om drept, ajută-mă, Doamne, să prind vulpile mici care strică vâile mari și ajută-mă ca în toate, Doamne, să am o inimă care să-ți aparțină ție. Nici la stânga, nici la dreapta. Mai degrabă să stau înaintea Domnului să spun, iartă-mă, Doamne, pentru greșeală, decât să merg din minciună în minciună și din prevăgătorie în prevăgătorie. Eu un ceas când Dumnezeu spune, sunt aici și vreau să lucrez. Sunt aici și mâinile mele vor să coboare. Sunt aici și mâna mea vrea să-ți aducă izbăvire. Dar pentru aceasta ne apropiem de Domnul și spunem, Doamne, mâna ta o lăsăm să lucreze. Mâna ta o lăsăm. Nu-ți mai legăm mâinile, Doamne. Nu-ți mai legăm mâinile. Nu-ți mai legăm mâinile. Prin neadevăr, prin viclenie, prin cumpăna strâmbă, prin măsurile strâmbe din viața noastră. Viu este numele Domnului, că El lucrează, El sfințește, El iartă, El ridică povara ta, Domnul desleagă, Domnul dă biruință, Domnul este aici pentru că dorește ca tu să fii un om liber. Viu e numele lui Dumnezeu, că poți scrie cu El astăzi un nou moment al istoriei tale. Nu supraviețuitor, nu supraviețuitor, ci să ai viață din belșug în Domnul. Nu doar să scapi pielea, ci sufletul tău care contează mai mult decât orice. Că vine ceasul când o să vezi că pielea asta n-a contat nimic. Biblia spune să nu te temi de cei care te pot arunca în focul ghenei, ci de cel ce are stăpânire asupra sufletului tău. În numele lui Iisus.